Успамін пра першага мучаніка рассейвае фальшывы вобраз святаў Божага нараджэння, вобраз казачнай салодкі, якога няма ў Евангеллі. Літургія вяртае нас да сапраўднага сэнсу ўцелаўлення, звязваючы Батлеем з Кальварыяй і нагадваючы нам, што збаўленне, якое дорыць Бог, прадугледжвае барацьбу з грахом, што яно праходзіць праз вузкую браму крыжа. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы святога Пятра сёння, у свята святога Стэфана, каб памаліцца анёл панскі.
La liturgia prolunga la solennità del Natale per 8 giorni, un tempo di gioia per tutto il popolo di Dio.
Літургія працягвае ўрачыстасць нараджэння Пана на 8 дзён. Гэта час радасці для ўсяго народа Божага. І ў гэты другі дзень актавы ў атмасферы радасці Божага нараджэння адзначаецца свята святога Стэфана, першага мучаніка касцёла. Кніга дзеяў апосталаў прадстаўляе яго нам як чалавека поўнага веры і святога духа, выбранага разам з іншымі шасцю дыяканамі для служэння ўдовам і бедным першай ерусалімскай супольнасці. І апавядае нам пра яго мучаніцтва, пра тое, як сваёй палымянай прамовай ён выклікаў гнеў членаў Сінедрыёна, як яго вывелі за гарадскія муры і забілі камянямі. Стэфан памёр як Езус, просячы Бога аб прабачэнні для сваіх забойцаў.
Nel clima gioioso del Natale questa commemorazione potrebbe sembrare fuori luogo.
У радаснай атмасферы святаў Божага нараджэння успамін аб гэтым мог бы падацца недарэчным. Сапраўды, нараджэнне Пана — гэта свята жыцця, і яно напаўняе нас пачуццямі спакою і міра. Здавалася б, для чаго парушаць іх зачараванне успамінам пра такое жорсткае насілле? Але, з пункту гледжання веры, свята святога Стэфана знаходзіцца ў поўнай згодзе з глыбокім значэннем свята ў Божага нараджэння. У яго мучаніцтве любоў перамагла насілле, жыццё перамагло смерць. Касцёл бачыць у ахвяры мучанікаў іх нараджэння на небе. Такім чынам, мы святкуем сёння нараджэнне Стэфана, якое па сваёй сутнасці выцякае з нараджэння Хрыста. Ісус пераўтварае смерць тых, хто яго любіць, у світанак новага жыцця.
Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male.
У мучаніцтве святога Стэфана ўзнаўляюцца тыя самыя адносіны паміж добром і злом, паміж нянавісцю і прабачэннем, паміж лагоднасцю і насіллем, якія дасягнулі сваёй кульмінацыі ў крыжы Хрыста. Такім чынам, памяць пра першага мучаніка адразу рассейвае фальшывы вобраз святаў Божага нараджэння, нейкі казачны і салодкі вобраз, якога няма ў Евангеллі. Літургія вяртае нас да сапраўднага сэнсу ўцелаўлення, звязваючы Батлеем з Кальварыяй і нагадваючы, што збаўленне, якое дорыць Бог, прадугледжвае барацьбу з грахом, што яно праходзіць праз вузкую браму крыжа. Менавіта гэты шлях Езус указаў сваім вучням, як сведчыць сённяшняе Евангелле. «І ўсе будуць ненавідзець вас за імя маё, але той, хто вытрывае да канца, будзе збаўлены».
Perciò oggi preghiamo in modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della testimonianza рэса Крысту і Евангелію.
Таму сёння мы асаблівым чынам молімся за хрысціян, якія церпяць дыскрымінацыю з прычыны свайго сведчання аб Езусе і Евангеллі. Мы духоўна блізкія гэтым нашым братам і сёстрам, якія, як святы Стэфан, несправядліва асуджаюцца і становяцца аб'ектамі усялякага кшталту насілля. Гэта адбываецца перш за ўсё там, дзе яшчэ не гарантавана свабода веравызнання або здійсняецца не цалкам. Але гэта таксама адбываецца ў краінах і асяроддзях, якія на словах заяўляюць, што абараняюць свабоду і правы чалавека, але ў рэальнасці веруючыя, асабліва хрысціяне, сутыкаюцца з абмежаваннямі і дыскрымінацыяй. Для хрысціяніна гэта не дзіўна, таму што Езус прадказаў гэта як спрыяльную магчымасць для сведчання. Тым не менш, на грамадзянскім узроўні несправядлівасць трэба выкрываць і выкараняць. Марыя, каралева мучанікаў, няхай дапаможа нам перажыць святы Божага нараджэння з тым запалам веры і любові, які зяе ў святым Стэфані і ва ўсіх мучаніках касцёла.
Che rifulge in Santo Stefano e in tutti i martiri della Chiesa.
Пасля марыйнай малітвы Францішак звярнуўся да сем'яў, парафіяльных груп і вернікаў, прысутных на плошчы Святога Пятра. Ён нагадаў пра важнасць малітвы перад традыцыйнымі яслямі і захаплення Марыяй, Юзефам і дзіцяткам Езусам для ўмацавання атмасферы блізасці і братэрства ў сем'ях і супольнасцях.